Urrengo minututan entzule gai potolo bat eta gai mamitsu bat jorratuko dugu, izan ere, bueno, Antxeta irratian gaudenok kaleak begiratzea bertzerik ez dugu ez, ikusteko ba, Afrikako migratzaileen iritsierak izan duen emendatzea edo izan duen igotzea nabarmena izan dela, azken hilabetetan, baina zer dago honen gibelean, zer dago honen atzean, Oihana Galardi Irungo Harrera Saretik, atxaldeon.
Kaixo.
Zer moduz, Oihana?
Ongi, ongi.
Ongi. Tira, Oihana, migrazioaren bidean muga markatzen duen Irungo hiria pandemia intzineko migrazio fluxua bereskuratzen ari dela da, kazeta.eusen irakurri dudan titular nagusia edo, zein da egoera, Oihana?
Beno, ba, pixka bat, aber, ulertzeko migrazioa beti etengabekoa da, ez da gelditzen, eta bideak aldatzen ditu. Mm-hmm. Eta neri batzuetan gustatzen zait irudikatzea, ba, ez dakit, txingurriek egiten dituzten bideak. Mm-hmm. Aldi denbora guztian mugitzen ari dira toki batetik bestera, eta bide bat izten zaienean, ba, toki berera iristeko bilatzen dute beste bide bat. Eh? Mm-hmm. Hori denok egiten dugu, baina iruditzen zait, ba, oso grafikoa dela, ba nola ikusten dugu txingurriengan eta iruditzen zait gehienok inoiz ikusi dugun irudi badela. Horregatik saiatzen naiz adibide hori ematen. Uh-huh. Orduan, migrazioa etengabeko fenomenoa da. Eta toki batzuetatik pasatzen da momentu jakin batean, eta beste toki batzuetatik bestean. Orduan, gure eskualdea beti izan da pasabide, momentu ezberdinetan, eta 2018an hasi ginen hemen konturatzen, ba, gatazka bat zegoela gure pasabidearekin. Uh-huh. Orduan, egun, hiru urte eta erdi, barkatu, bost urte eta erdi geroago, 2024an, ikusten ari garena, ba, da, jende gehiago, pasatzen ari dela gure mugatik. Jende gehiago gure bistetara. Uhum. Alegia, 2018 baino lehen, ez ginezen konstiente, zenbat jende pasatzen zen eta etzen pasatzen. Uhum. Zergatik, ez zegoelako etengabeko oztopo hori, etziena usten pertsonei bere bidean aurrera egiten. Orduan, 2018an, Irungo Harrera Sarea sortzen da, hasten delako arazo bat egoten migrazio bidean dauden pertsonentzako dala, ba bueno, ez, ba Frantziar estatuak jartzen dituen kontrolak eta horrek Irunen eragiten duen muga hori, ez? Mm-hmm. Pertsonen pasabidean muga hori. Orduan, bost urte eta erdi ondoren izan ditugu momentuak non jendeak zailtasun gehiago izan dituen pasatzeko muga honetatik edota gehiago. Eta aldi berean ere bai jende gehiago iritsi da edota gutxiago. Mm-hmm. Zergatik iritsi da jende gehiago edo gutxiago? Ba, jotzen dut berriz ere intxingurrien adibidera. Ba, momentu batean, ez, aukera hau zabaldu delako edota lehenagoko bideetan aurkitu dituzten oztopoek bideratu dutelako jendea hemendik etortzera. Mm-hmm. Bale, saiatuko naiz beste modu batean azaltzen. 2018an hasi ginen hemen hori nabaritzen, ba, Italiako bidea, Mediterraneoan barrena, Italiako bidea zen hori, oztopatu zelako eta orduan hasi zirelako Afrikatik etortzen ziren pertsonak, Marokoko iparraldetik, Espainiar estatuko hegoaldera pasatzen. Eta ordu horrek izan zuen inpaktu bat hemengo mugan, kontrolak hemen jartzera, eta orduan ikusi genuen arazoa zegoela. Mm-hmm. Beste batzuetan, oztopoak izan dira, Espainiako hegoaldera iristeko. Orduan, jendea saiatu da Espainiar estatura iristen Kanariar irletatik. Orduan, Kanariar irletara iristea ez da Espainiako estatura iristea bezalakoa, bereziki, behin Espainiar estatuko lurraldean egonik, ze aukera daukan pertsona bakoitzak, migratzen ari den pertsona bakoitzak bere bidean aurrera egiteko. Estatuko hegoaldera iristen den pertsona batek, edozein pertsona barkatu, ba bueno, iritsiko da, izango du harrera bat, izango du fitxaketa bat, baina momentu jakin batetik aurrera mugitu daiteke. Eta orduan bere bidean aurrera egiten du eta ona Iruna iritsiko da. Orduan, hori nahiko modu librean egin daiteke. Zer gertatzen da, Kanarietara iritsi den pertsona bat tentzako Kanarietatik ateratzea, ez da horren erraxa, ez da horren automatikoa. Orduan, horrek ere bai, badauka, freno edo malguki bat izan daiteke baita ere, gerora guk hemen Irunen ikusten dugun jende gehiago edo gutxitze horretarako. Mm-hmm. Egun, Azkeneko bi hilabetetan ikusten ari gara, jende gehiago iristen ari dela Iruna. Begiratu behar dira horretarako, 2023 urteko Kanarietara iritsitako pertsonen kopurua. Eta haunditu eginda, ez? Orduan, hoiek, pertsona hoiek adibidez, ja, iritsi da momentu bat Kanarietatik ateratzen ari direna. Kanarietatik ateratzea ez da etengabekoa. Alegia, ez da iritsi ahala atera. Ateratze hori, irletatik ateratze hori, ez dago beti ere norberaren esku. Beste faktore batzuek daude. Orduan, faktoreak batzuak zurrunagoak dira eta zailagoa da irletatik ateratzea eta beste batzuetan ahalbidetu egiten da. Une honetan, antza denez, Kanarietatik ateratzeko ari dira ematen egoera batzuek hori gertatzea ahalbidetzen dutena. Ba, demagun, ba, gobernu ezberdinek, bai Kanarietakoak, bai estatukoak, hori bideratu dezakete. Eta horregatikan jendeak jarraitu dezake bere bidea. Gure atentzioa deitzen diguna, edo behintzate azpimarratu nahi duguna, datak dira. Entzuten ari gara, 2023 urtean zer jende asko iritsi dela Kanarietara. Eta ez dira progresiboki atera, iritsi ziren bezala. Ba, batean, orain jende asko ateratzen ari gara. Hilabete honen amaieran, izango da, ba, bueno, ez, aste santu eta pasko aste garai hori. Espainiarre estatuan hori da opor garaia, beti ere ba, horre ba, ba, ostegun, aste santuko ostegun horretatik, gutxora bera, ostiraletatik, orduan ja, hitz egiten ari gara, turismo garai betean, egon daitezke Kanariar uarteak. Orduan, ez da lehenengo aldia, alegia, 2021 urtean ere gauza bera atzeman genuen. 2021 urtean izan zen, ba, aurreko horrelako garai masibo, potente bat, eta pandemia ondoren edo pandemia betean geundela izan zen. Horre, baita ere, izan zen momentuan non kontingentzia plana jarri zen, non ikusi genuen, ez, jendea gehiago iristen ari zela, ikusi genituen argazki horiek, erakunde ezberdinenak, ez, ba, Euskadi Press egoela horretarako guztirako. Orduan ere bai, aste sandua, baina, ez dakit, hilabete lehenago inguru, aste batzuek inguru dira. Orduan, guk konbentzituta gaude, Kanariar irletako ekonomia turismoan oinarritzen den enean, baduela inpaktu zuzen bat migratzaileak bertatik ateratzeko erraztasun horrekin. Horregatik egiten dugu guk irakurketa hori, alegia, zenbat pertsona iritsi diran 2023an eta 2024ean bertan Kanarietara, eta ze baliabide jartzen ari diren erakunde ezberdinak Kanarietatikan migratzaileak ateratzeko. Eta horrek noski, ba, inpaktu zuzen bat dauka gure mugan.
Zagit, Oiana, pixkat entzuleako katzeko aipatu duzu Kanariar irletara, ez? Joaten direla batzuk, Espainiar estatu ba hegoaldetik etortzen direla bertze batzuk, Irunera ietzea izaten dutela helburu ondotik Frantziar estatura joateko. Oiana, migratzaile afrikarrek ze perfil edo ze jatorri izaten dute, zein izaten da nagusiki egiten duten ibilbidea?
Beno, a ber, ez dago perfil bat eta oso perfil anitzak daude eta ezberdinak eta Irungo Harrera sarean Afrikako ez beste herrietako pertsonak ikusi ditugu izan gera harremanetan. Hala ere, esan dezakegu gehien bat Afrika mendebaldeko pertsonak datozela edo iristen direla gure Irungo muga honetara. Bereziki frankofonoak diren herrialdetakoak, Mali, Senegal, Ginea, Bolikosta, horiek izaten dira hainbat herrialde, noiz edo noiz ere bai, ba, Kongoarrak, edo eta Burkinarrak, edo horiek izan dira Kamerundarrak ere bai, horiek izan dira bereziki gure egunetrasunean aurkitu ditugun pertsonak, baina aurkitu ditzazkegu baita ere herrialde anglofonoetatik datotzenak, inguru hortakoak, bai Gambiatik, bai Ganatik, bai Kamerun bertatik, eta tarteka ere bai Sudandarrak iritsi dira. Sudan ja ez dago Afrikako mendebalde horretan, askoz ere ekialderago dago, gatazka handi batean dago, bai Ego Sudan, zein Sudan edo iparraldeko Sudan hori, eta orduan ba, Sudandar pertsonak ere bai pasa dira muga honetatik, ez? Azken hilabetetan. Azkenean jendea joaten da hartzen alduen ibilbidea eta ikusten ari garena da, ba, Iruna iristen den jendea da, lortu duena Espainiarre estatura iristen Kanarietatik edota Maroko edo Algeria iparraldetik.
Mm-hmm.
2018 urtean, Marokotik etortzen zen jende gehiena, ez? Marokoko herrialdean utzia zuten Afrikar kontinentea eta iristen ziren bereziki Espainiar estatuko hegoaldera, ez?
Mm-hmm.
Ba, Kadizetik Almeriara bitarte. Hala ere, entzun izan ditugu Valentziara, Balear uhartetara iritsi diren ontziak. Hau da, ez dira denak toki berera iristen, ez dira denak toki beretik iristen. Baina, hori izan 2018ko errealitatea, 2019an errealitate hori etentzen, ba, Marokotik kontrol gehiago ezartzen ari zirelako, migrazio kontrola handiagoak ezartzen hasi zirelako, orokorrean, Europar herrialdetako politika bat izaten da, guazen esatera, kontrola, migrazioaren kontrola subkontratatzea. Orduan akordioak sinatzea Afrika iparraldeko herrialdeekin, ez? Da ikusi dugu Libiarekin, ikusi dugu Marokorekin, azken urtean ikusi dugu Espainiako barne ministroa edo atzerri gaitzarako ministroak Senegalen, Mauritanian, ez? Ba akordioak egitea. Orduan azkenean 2018-2019 urte horietan migrazioa bereziki Afrika iparraldeko herrialdetatik baldin bazetorren, diru hori ematea Europar Batasunak herrialde horrietara areagotu zituzten kontrolak, horrek ondorio zuzena izan zuen, jendearen ibilbide horren oztopatzean, orduan jendeak beste ibilbide batzuek bilatu behar izan zituen. Esaterako, Kanariar uhartetarako ruta edo ibilbide hori. Lehenik, Sahara inguruko zonaldetik ateratzen zen jendea, baina Marokoar estatuko agintepean dagoen enean, Marokoko akordio horietara, akordio horien barnen egon zitezken eremuak ziren, eta gerora, inkluso, joan da jeisten, ez, Mauritaniatik edo Senegaldetik jendea ateratzea. Hitz egiten ari gara, astebete 10 eguneko ibilbide batez. Sartzen dena jatorrian, pertsonak, elikagaiak eta edatekoa da, iritsi arte. Orduan, horrek zer egiten eragiten duena da, bide oso luzea izatea, eta izatea hildako gehien eragiten dituen ibilbidea izatea. Eta, 2023ko datu erreparatuz, ez? Badago Espainiar estatuan Caminando Fronteras izena duen elkartea ONG-ak kaleratu dituen 2023ko datuen arabera, 6.618 pertsona hil ziren 2023garren urtean Espainiar estatura iristen. Bide guztietatik. Baina, denetan, hilgarriena Kanariar uhartetakoa. Kopuru bada, jende asko da. Batzuetan zenbaki hauek entzutea, interpretatzea, zer inpaktu diren ulertzea arrotza egiten zaigu, ez? Baina pentsatu behar dugu direla 6.618 pertsona, horren beste familia, eta bataz beste, egun bakoitzean, 2023ko egun bakoitzean 18 pertsona hil egin ziren. Orduan, dimensio bat dauka. Ulergarria da, eta igual ulergarriago egiten zaigu, egunero, 18 pertsona desagertzen direla ikustea. Eta ez da gelditzen, egunero. Aldi berean, 2023 urtean ere bai, 84 txalupa galdu egin ziren. Bere barruan zeuden pertsona guztiekin. Orduan, badaude ere bai, hildakoak ez, baina desagertutako pertsonak. Orduan, azkenean, hau guztia, noski, inpaktu bat dauka, pertsonengan, familiengan, minetan, egoera emozional eta psikologikoetan, eta edozein migratzaileek, bere bizkarrean, ekartzen duen horretan, ona etortzen denean, eta hemen bere bizitza berreraiki behar duenean, edo berreraikitzera behartuta dagoenean.
Oiana, impactu bat du, ba, migratzailearen gan eta bere inguruan, baina kaso datuak hain gordin, aipatuta edo hain gordin ikusita, gizartean ere izaten du impactuazuk, ze irakurketa egiten duzu, kontzientziatua dago gure gizartea, euskal gizarteak badaki, zein den egoera, akaso azken bola danez, bidasoa dokumentala ere eginda, horrelako lanek ere ez, laguntzen dute gaia pixka sozializatzen, nola ikusten duzu egoera?
Beno, ez zait erraxa, ez? Adiraztean nola ikusten dudan egoera, bazkenean ni oso barrutik bizi dudalako, eta orduan bazkenean ba, nere egunerokotasunaren parte oso handi bat, da, eta nere inguruko jendeak, ba, bueno, gutxi gora bera jakitun da. Irungo Harrera sarea bezala, esan dezakedana da, elkarte, erakunde, ikastetxe askotatik jaso dugula deialdia gertatzen ari dena kontatzeko. Zuenean ere bai, azken urteetan, ba, behin baino gehiagotan izan gara, beste komunikabideetan ere bai, eta tarteka ez, ba, komunikabideen deiak inpaktu gehiago izaten du guregan, ba, zuke elkarrizketa honen hasieran esaten zen nuen berri edo datu horiek, ez, batean azalerazten direnean, ez? Horrek izaten du guregan fokoa jartzeko zera bat ondorio bat eta horregatik jendea gurekin jartzen da harremanetan. Orduan ulertu dezaket orokorrean badagoela kontzientzia bat. Ezin dutukatu, baina ez da kontzientzia kolektibo bat. Alegia, ez da, uste dut, ez dela gizarte, euskal gizartearen lehentasunetako bat, edota preokupazio gai bat. Egia da, ez da ez dela azkenetarikoa. Eta iruditzen zait, pertzeptzio erabat subjetiboa eta nerea, ba, igual euskal gizartean badagoela, ba, beste gizartetan baino gehiago. Baina ez dakit den nere pertzeptzioa, edo nere gogoa, edo gaiari, ba, oraindik ere positibotasun batetik begiratu nahi hori.
Batzuk behintzat, bai baduzu edo badugu ez, pertzeptzio hori edo gogo hori pixkat gaian sakontzeko, adibidez, Irungo Harrera sarea 2018 urtean, sortu zen, ez dakit kontaiguzu oiana pixkat alepatu duzu migratzailek egiten duten bide hori eta zuek laguntzen aritzen zarete, baina zer da egiten duzuena, nolakoa da zuen jarduna?
Beno, ba, gu 2018 sortu ginen herriko eragile bezala, ba, egoerari erantzun bat emateko. Baina, erantzuna izan zen bi mailatakoa, ez? Batetik, fokoa jarri gertatzen ari zen horretan, eta deialdi bat egin, ba, jendea horren aurrean eragiteko. Orduan eragitea bi mailakoa izan zen. Batetik, fokoa jarri behartzen ez, salaketa eremu bat, espazio bat izatea. Eta horrela sortu zen gainera Irungo Harrera sarea 2018 uztailean, ez? Egintzen horrelako deialdi bat eta egintzen gosari solidario bat eta helburua izan zen gaia komunikabideen aurrean eta gizartearen aurrean plazaratzea. Baina aldi berean erantzun bat eman behar zitzaien egoera larri horretan ikusten genien pertsonei, ez? Bi mailatara eragitzen. Hau ez dago ondo, baina aldi berean ba, laguntza edo behar horri pertsona horiei irtenbide bat, erantzun bat eman nahi horretan. Orduan, azkeneko 5 urte eta erdietan horiek izan dira gure ibilbideak. Batetik, jarraitu gaiaz hitz egiten, jarraitu borrokatzen, jarraitu exigitzen, eta bestetik pertsonei bide laguntza hori ematen jarraitzea. Egoeren arabera, beharren arabera. Ez dira izan paraleloak bi bideak. Momentu jatzen batzuetan, ba, pertsonen iritsierak, datuak, kopuruak aldatu egiten direlako. Eta bestetik ere bai, ba, egoeren arabera, erakundeek eman duten erantzuna ezberdina izan delako. Orduan, oso momentu kritikoak izan ditugu, edo oso momentuak non oso beharrezkoa zen, maiaren gainean jartzea, ez? Gertatzen ari zena beharrei erantzun behar zitzaiela, ez bakarrik herritarren partetik, baizik eta erakundeengatik, ekintzak antolatu izan dira, ba, manifak antolatu izan dira, Eta bestetik, egon duiren momentu batzuek, non, ba bueno, ez, ekintza horiek apaldu egin diren, jarraitu dugun sentsibilizazioa egiten, eta erantzun bat ematen egunerokotasuneko bide laguntza horri. Orduan, hori da azkenean jendea gehien ikusten duena, ez? Jende guztiarentzako ikusgarrien dena, baina zer egiten duzue. Orduan, egunerokotasunean egiten duguna aldatzen joan da, beharren arabera. 2018an, etzegoen toki bat bera ere, migratzaileek atxeden hartzeko, lo egiteko, gelikatzeko, horregatik 2018ko gosari ura, gerora implementatzen joan dira, gehitzen joan dira, baliabideak eta azpiegiturak, eta orduan, egun ez da behar eskatzea toki gehiago jende hartzeko, tokiak egon badaudelako, baina jarraitzen duguna adierazten da, erakundeek jartzen martxan jartzen dituzten baliabideak ez direla edo ez dietela ora erantzuten migratzaileek Irunen dituzten beharrei. Eta horregatik gertatu dira azken urteetako ezbeharrak edo horregatik gertatzen dira ere bai bereziki ezbeharrak, ez? Ezin ditugu ahaztu azken urteetan 9 pertsona hil egin direla muga honen inguruan. Eta ohitura dago eta egia da, ezintzaio Frantziar estatuak jartzen dituen kontrolei ezintzaile kendu garrantziarik. Europa osoko politikak direlako eta hoien baitan egiten delako, baina hegoaldeko erakundeei guk ere exigitu dieguna da egoera lakoa baldin bada, kontrolak zorrotzak baldin badira, arnasa hartzen utzi behar diegu gure mugaren aldean migratzaileei eta ezin ditugu egoazen esatera bultzatu, esatera, guk zuentzako genuena hemen bukatu eginda eta segi aurrera, ez? Presio momentu hori egonda eta hori da momentu batzuetan ere salatu duguna, ez? Ezin dugu esan deituratzen dugula jendea errekan hiltzea, baina aldi berean presionatzea, hemen daukazun tartea hau da. Orduan momentu bakoitzean beharrak ezberdinak izan dira. Orduan, egun ez diogu jendeari bide laguntza bat ematen elikatzeko, ez diogu bilatu behar ez dakit zer baliabide, baina oraindik ere, zer egiten dugun egunerokotasunean migratzaileentzako, erakusten diegu nola iritsi beraientzako dagoen aterpetxera, bereziki gauetan, eta hori gautxoriek egiten dute, alegia. Irungo arrasareko gautxoriko kideak joaten dira egunero Irungo geltokira, iristen diren pertsonei informazio gutxieneko bat ematera, iristeko edo iris daitezen aterpetxera, ez? Aterpetxea geltokitik urruti dago, ez da erraxa iristen aterpetxera, migratzaile askok dauzkaten referentziak dira Gurutzegorria, eta Irunen Gurutzegorri bezala ezagutzen diren eremu ezberdinak daude, ez? Historikoki Gurutzegorria izan dena, klinika bat, egun zaharregoitza bat, Gurutzegorriak baditu bere bulegoak Irunen, eta azkenean migratzaileek galdetzen duten Gurutzegorria da, Gurutzegorriak kudeatzen duen iragaitzazko migratzaileentzako egoitza bat. Orduan, hori, ez, interneten edo bilatzea ez da beti erresa. Orduan, behintzat, hortan bideratzen diegu, laguntzen diegu, eta gero mugaren gaineko informazio ematen zaie. Azkenean, muga zeharkatzea ez da besterik gabe zailena, ez? Zerrekin aurkituko diran mugaren beste aldean, zein eskubiden dituzten eta zein ez, mugaren beste aldean zer egitea komeni zaien eta baiziki ere bai, bere helburua Baionara segurtasunez iristea baldin bada, bazkenean ematen dugun informazioa da garraioarena alegia publikoa den informazioa ematen zaie, eskubideekin ere bai, eta gure helburua da pertsonek egitea beraien ibilbidea alik eta arrisku gutxien hartuta. Baina batzuetan oso zaila izan da, zeuden neurriek eragin dutelako pasabide zailagoak bilatzera eta arrisku handiago hartzera.
Bukatzeko oiana kaso galdera, zail xamar bat, aipatu duzu zuen jarduna, hori bada irtenbideetako bat, ez, krisi honen aintzinean, instituzioen jarrera aipatu duzu, ba, ez, kontrolak areagotzen, edo bertzelako baneurriak hartzen, ze soluzio du guztionek, zer egin dezakegu, ze pausu eman daitezke?
Beno, ba, berriz ere bi mailatan, ez, azkenean, egoerak dirauen bitartean, ba, egongo dira pertsona batzuek, eskubide gutxiagorekin, eta eskubide horiek gutxiago izatenagatik ere bai, ba, baldintzak askarragoetan daudenak. Orduan, momentu jakin batean, oso erantzun humanoa, ez? Ba, horrelako egoeran dagoen pertsona bati laguntzea. Baina aldi berean, politikak dira salatu behar direnak. Politiken aurka, joan politika horien aurka, egin behar dugu. Orduan, salatu dezakegu, naiz eta, ba bueno, ez den oso noizean behin, baina boskatzeko eskubidea daukagu, hiritar bezala. Orduan, ba bueno, ba pentsatu behar dugun, hiritar bezala, pertsona bezala, zein mekanismo dauzkagun, horiek erabili, baina bereziki ba, egoeraz jakitun izatea, konstiente izatea, eta beti kritikoa egitea, kritikatzea eta mai gainean jartzea, ba, garrantzitsua izaten jarraituko du, ez? Azkenean politika hauek dirauten bitartean, ba, egoera ez da aldatuko.
Ba, hortxe utzi ditugu, karta guztiak mai gaian Oiana Galardi ba, Irungo Harrera Saretik, mila esker guretzat tarte bat hartzeagatik eta errealitate honen berri emateagatik.
Jo, ba, mila esker zuei ere, ba, beti mikrofono hau guretzako prest izateagatik, hautsa emateagatik eta hau guztia kontatzeko eman diguzuen, eskaini guzuen denboraren gatik.
Mila esker, ongi segi, Oiana.
Jo.